Președintele Poroșenko a dat dovadă de fermitate, probabil și pentru că are sprijinul masiv al Occidentului, dar și pentru că a văzut că Federația Rusă nu se va implica militar mai mult decât s-a implicat până acum. Luptătorii din Donețka Republica se simt trădați, Ghirkin l-a și amenințat pe Putin cu virusarea Federației Ruse. Ce se întâmplă acum?
Pentru a înțelege evoluțiile din estul Ucrainei, trebuie să pornim de la întâlnirea din data de 2 iulie de la Berlin, unde a avut loc o discuție despre formarea grupului de contact între ministrii afacerilor externe a Germaniei, Franței, Ucrainei și Federației Ruse. Ceea ce s-a întâmplat la 5 iulie, părăsirea de către insurgenți a orașelor Slavyansk și Kramatorsk, se citește dacă luăm în considerație înțelegerile de la Berlin.
Părăsirea e eufemistic spus. Au fost totuși forțați.
Da, există și punctul de vedere că li s-a creat și un coridor care să părăsească Slavianscul și Kramatorskul, dar să revenim la scopurile strategice pe care le urmăresc cei implicați în acest conflict. Pentru Federația Rusă este important ca ceea ce mai poate fi salvat din așa zisă Novorosia, o treime din teritoriul celor două regiuni, Donețk și Lugansk, care sunt controlate efectiv de insurgenți, și oferirea unui răgaz pentru ca să se poată regrupa militar și pentru a-i legitima în cadrul așa zisului grup de contact în care este implicată Ucraina, Federația Rusă și OSCE. Deci acestea sunt scopurile strategice. Federația Rusă este pregătită să admită observatorii OSCE la punctele de trecere de la hotarul ruso-ucrainian, iar atragerea Ucrainei în acest proces înseamnă transnistrizarea așa zisei Novorosiei sau a ceea ce a mai rămas sub controlul insurgenților.
Petro Poroșenko spune că nu va ceda nici Donețkul, dar nici Crimeea.
Este adevărat și cred că Poroșenko înțelege foarte bine, pentru care experiența Transnistriei o cunoaște foarte bine, a fost ministru al afacerilor externe, participă la aceste negocieri, acceptă în principiu ideea grupului de contact, dar își continuă cu fermitate strategia. Dacă Federația Rusă va reuși acest proiect în care este implicată acum și încearcă să-l sugereze și Ucrainei, atunci Federația Rusă în principiu ar putea fi mulțumită de modul în care decurg lucrurile în conflictul ruso-ucrainean. Evident, acest lucru nu convine Ucrainei. Ucraina, așa cum ați menționat, are suportul Occidentului. Occidentul participă, dar de o manieră foarte specifică. Are toată simpatia pentru Ucraina, pe care o consideră o victimă a agresiunii Federației Ruse. Cazul Crimeei este elocvent, iar cel mai important lucru acum este legat de trecerile de la hotare prin care Federația Rusă alimentează cu armament insurgenții din așa zisa Novorosie. Și înțelegem foarte bine că retragerea din Slavyansk și Kramatorsk, din punctul meu de vedere, este totuși nu o trădare, așa cum vociferează cei care îl acuză acum pe Ghirkin și Putin, ci este o chestie conștientă pentru a aronda și a apăra ceea ce se poate apăra, după care, dacă lucrurile vin în albia transnistrizării, să poată porni ofensiva pentru federalizarea Ucrainei și câștigarea de către Federația Rusă a unui teren pentru lupta propagandistică de mai departe împotriva Ucrainei.
Între timp, Tiraspolul iar revendică separarea sau divorțul civilizat, cum repet această sintagmă, administrația transnistreană. Iar a prins la curaj Transnistria, mai ales pe fundalul sprijinului promis de emisarul Kremlinului?
În Transnistria, elita, dacă îi putem zice așa, de acolo înțelege foarte bine că cel puțin pentru o jumătate de an Republica Moldova este interesată în menținerea statusului quo și a liniștii în regiune pentru a organiza alegerile parlamentare. De aceea, așa cum spuneți dumneavoastră, prind la curaj și e lesne de înțeles de ce prind la curaj, pentru că modelul lor trebuie să fie replicat în cazul așa zisei Novorosii. De aceea trebuie să demonstreze că se sunt stăpâni.
Sunt un ștam bun.
Da, că sunt un ștam bun și de pe ei se poate replica acest model de Novorosie, de lume rusească și așa mai departe. De fapt, ei înțeleg foarte bine că situația lor este dramatică acum, iar abordarea inteligentă de către autoritățile moldovene, coordonarea cu autoritățile ucrainene, lucru dificil de înfăptuit, dar Ucraina acum este dependentă ea însăși de suportul Occidentului, deci pentru Chișinău acum apar premize favorabile pentru ca într-un format, fie și cel pe care toți îl acuză, 5+2, lucrurile să evolueze pe o cale ascendentă pentru a găsi o soluție general acceptabilă.
Dacă este adevărat că Deșița va fi numit în funcție de ambasador ucrainean în Moldova, ce ar trebui să însemne asta?
Aceasta ar trebui să însemne că Kievul și Chișinăul au căzut de acord să-și conjuge eforturile și să aibă o poziție bine pusă la punct în privința problemei transnistriene, pentru că alte probleme dificile, mai mult sau mai puțin, au fost soluționate sau au fost aduse într-o albie care permit întrevederea unei soluții pentru multiplele cele 6-7 probleme capitale pe care le-a avut Republica Moldova cu Ucraina de-a lungul anilor. Deci este un semnal foarte bun pentru Chișinău dacă va veni aici, pentru că a fost reprezentantul Ucrainei în cadrul formatului 5+2, cunoaște foarte bine problema și probabil va fi o figură foarte importantă în procesul de mai departe de reglementare transnistreană.